Okay, magandang umaga po sa lahat. And we especially welcome our visitors. Most especially, we take note si Willie Baligad and company na narito sa atin ngayon. And for our visitors, gusto ko lang ipaliwanag, normally, what we do in Sunday school is teach lessons from the scriptures. Naniniwala kami na laging dapat unahin ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Gayunpaman, itong huling dalawang linggo ng taon ay ginagamit natin para sa pagbibigay patotoo kung paano kumilos ang Diyos sa atin sa taong 2013, at naniniwala ako na marapat lamang na bigyang papuri natin ang ating Diyos sa mga pinagdaanan natin, may kabigatan man o mga pagpapala sa matatapos na taon. Gusto kong gamitin ang isang talatang paborito ko pagdating sa usapin ng taon mula umpisa hanggang wakas. I'm sure you have heard this from me many times already, but this is a verse that has been truly a passage na talagang matimbang para sa akin. Ito ang panahon na inihahanda ang Israel na pumasok sa lupang pangako ng Kanaan. Maybe just a month before their entry, binigyan sila ng mga habilin sa Deuteronomy. At ito ang hinabilin sa kanila sa chapter 11, verses 10 to 12. Deuteronomy 11, 10 to 12. You shall therefore lay up these words of mine in your heart and in your soul, and you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be... verse 10. For the land that you are entering to take possession of it is not like the land of Egypt from which you have come, where you sowed your seed and irrigated it like a garden of vegetables, but the land that you are going over to possess is a land of hills and valleys, which drinks water by the rain from heaven, a land that the Lord your God cares for. The eyes of the Lord your God are always upon it, from the beginning of the year to the end of the year. Simpleng paliwanag lang po ang sinasabi rito ng ni Moises sa paghahanda ng Israel na pumasok sa lupang pangako. Galing sila sa lupain ng Ehipto, at yung lupain ng Ehipto ay bantog sa Nile River. There was always sure irrigation sa kanilang mga pananim, kaya hindi sila nag-worry doon sa Egypt. Pero ngayon papasok siya sa land of Canaan, wala itong katulad ng Nile River, and the irrigation of the land is going to be dependent upon rain. Nakaasa sa pagbuhos ng ulan para maging masagana ang kanilang lupain. Eh anong kanilang aasahan na mangyayari ito? Ang kanilang aasahan, ang sinabi roon, ang mata ng Panginoon ay nasa lupain ito mula umpisa ng taon hanggang sa kahuli-hulihan ng taon. Isipin nyo, ano kaya't sinabi, kasama ninyo ako sa simula ng taon? Kalahati, bahala kayo. O kaya, andun ako sa kahulihan ng taon, pero umpisa, kayo ang mag-umpisa. Hindi ganun ang sinabi. Sinabi, mula umpisa ng taon hanggang sa kahuli-hulihan ng taon ay ang mata ng Panginoon ay nasa lupain. Now, of course, it's talking of fertile land, at maaaring hindi tayo nasa ganyang usapin, pero yung prinsipyo ay katulad pa rin. Hindi tayo nakaasa sa isang inexhaustible source of water like Nile. Nakaasa tayo sa mata ng Panginoon sa atin mula umpisa ng taon hanggang sa katapusan, at marapat lamang gamitin natin ang pagkakataon na tayo ay makapagpatotoo kung anong ginawa ng Diyos sa atin sa taong 2013, and that is what we are going to do. I would encourage you na magbigay patotoo. Use 5 minutes on average. Highlight one or two lessons or blessings or thoughts of the year 2013. Anong aalalahanin mo sa taong 2013 na maipagmamapuri mo para sa ating Diyos? Dahil meron tayong activity mamayang hapon, I will try to cut off early itong ating Sunday school, pero we want to hear some of those testimonies, preferably dito sa harap. But if you find that a deterrence, you can speak from your seat and give your testimony. Sinong gusto mag-umpisa? Anyone? Sabi ng Psalm 116, what shall I render to the Lord for all His benefits? I will pay my vows before the people of God. At That's the very least we can do. Kung anong mga ginawa ng Panginoon sa atin. So, sinong gusto mag-umpisa? Rory.
Magandang umaga po. Actually, yung testimony ngayon ay hindi po ready, pero sa biyaya po ng Panginoon, ito po yung pagkakataon na bigyan siya ng papuri at pasasalamat dahil unang-una sa aming bilang pinaka nakaka ano tawag doon, pinaka bata miyembro ng church mula sa Abu Dhabi at sa mula sa Qatar. Dito rin sa DBC, Baptist Church ng Los Baños, ay kami ay nagpupuri at nagpapasalamat mag-asawa dahil mulat sa Paul ay kayo ang naging living testimony namin ng buong pamilya mula pang pagkabata ng aming mga anak, kay Roel, kay Justin, kay Jonathan. At ngayon po sa kaapu-apuhan na andito po kami at itinataguyod ng Panginoon, sinusustain niya ang biyaya at maging po sa kahabagan niya ay kami ay kanyang pinatnubayan hanggang sa ngayon. At kahapon nga po bilang Thanksgiving celebration at birthday po ng aming pangalawang apo na si Gail Cassidy, yun po ay isang patotoo na kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil naandyan kayo sa amin sa hirap at sa ginhawa, maging sa troubled times ng pagpapamilya, na kami po ay magkahiwalay mag-asawa. Through the years, sinustain po kami ng Panginoon sa biyaya niya at kahabagan dahil kami po, kung wala ang Panginoon Hesukristo sa aming buhay, maaari po kami nag-collapse noon pa man dahil sa aming bigat na nararanasan na magkahiwalay. And yet, andun po yung aming binigyan lakas ng Panginoon para itaguyod lahat ng ito. Triumphant kami, nakikita nyo kami na ganito, may maalwan na buhay. It's because only Jesus is in our lives. Kami, tinatch niya, hinalap niya kami. I mean, naandun yung biyaya niya para kami ay strengthen sa aming relasyon, preservation, maging po sa mga anak namin sa kabila ng lahat ay ang Panginoong Hesukristo po ang siyang nag-ano sa amin. Maging po sa pagkakataong to na naandun po yung biyaya ng Panginoon, kami rin po ay sa kanya umaasa dahil kami ay yung aming mga kahinaan, siya po ang aming kalakasan. Sa lahat ng bagay, kahit po naandun na yung age namin na may nararamdaman na, yung mga paa at tuhod namin, balikat maging sa ulo, ang kagalingan po at maging ang presensya po ng Panginoon, kung kami masunurin, na andun po yung pagpapala niya. At maging po sa aming pagkalimot, madala sa kanya, na andun po yung boses ng Panginoon sa lahat ng sandali kung kami tumatawag sa kanya. Maging in our groanings na hindi po namin kaya emotionally because we are deprived of, you know, disobedience and stubbornness at times, na andun po yung pagpapalo niya. And yet, God is so good and God is so awesome sa lahat po ng sandali. Nawa po ang mga presensya din po ng aming mga in-laws, lalo na po si Tita Mabel Cheche na andito na umattend din po para sa first birthday ng aming apo. Apo na rin po niya ito, dalawa, si MJ at saka si ano. Ay pasasalamat po dahil naandun po ang pagpapala ng Panginoon. Sa kanilang nawa po, sa pakikinig ng salita ng Panginoon, ay patuloy po din sila na patnubayan ng Panginoon sa lahat ng sandali ng kanilang buhay. At kami po bilang pinakamatandang kapatid sa mga Baligad family, ay ganun na lang po ang pagpupuri sa kanya at pasasalamat. Sustainance, preservation of relationship, kahit na matitigas po pare-parehong mga ulo namin, at naandun yung po mag-iyakan sa harap ng Panginoon na andito kami para tumulong at lalo na magkipagtulungan sa mga problema, whether it's emotional, financial, or ano pa man, ay tanging Panginoon lang po ang aming itinataas. Maraming po salamat at lahat ng aming to ay dahil sa GBCLB na wala man po kami na madalas, ay nagpapasalamat kami sa mga prayers ninyo na kami ay hindi nyo nakakalimutan. Lalo na po kay Pastor, na dala-dala namin ang kanyang mensahe bilang mensahero ng Panginoon. Ayun ay sinishare namin sa sa church na aming kinabibilangan sa UAE. Maraming pong salamat. Purihin natin ang Panginoon. Sorry po, Pastor.
Okay, maraming salamat, Rory. Hindi lang yung 2013. It's through the passage of years. Mula pagkabata ng kanilang mga anak, kasama natin sila. At ngayon may apo na at patuloy ang kanilang katapatan sa Panginoon. At ang pagbubuod niya ay nasa kanilang buhay ang Panginoong Jesus. There's that song that goes, "Take the world, but give me Jesus." And that should be the summary of the Christian's true treasure. Next. What was 2013 like? In blessings, in trials, in lessons, and how would you use it to remember the Lord? Anyone else? Next. Yes.
Ayaan niyo pong basahin ko ang Psalm 117 na ito yung siguro ay summary ng aming buhay bilang Kristiyano at ng aking mga pamilya. Purihin ang Panginoon kayong lahat ng mga bansa sapagkat dakila ang kanyang tapat na pag-ibig sa atin at ang katapatan ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon. Sa pagsisimula na lang ng taon, parating tayo nagbibigay ng nagkakaroon ng New Year's resolution kagaya ng pagpunta sa church ng maaga, pag-attend ng pagiging faithful sa prayer meeting, pagbabasa ng Biblia sa buong taon, maraming panahon sa closet prayer. Pero alam ng Diyos ang mga kahinaan ng kanyang anak at pero ang masasabi ko doon ay yun na nga, yung katapatan ng Panginoon ang natili magpakailanman kahit tayo ay maraming pagkukulang. So dahil sa Panginoong Jesus, parati tayong babalik sa Kanya na tayo ay Kanyang tulungan. Ang blessings para sa amin, dalawa, una yung sa church, pangalawa yung pagkaroon ng big family. Sa devotion namin kagabi, sabi ni ng head ng family namin, sabi niya, sa 147, sabi ng purihin natin ang Panginoon. Dahil sa iglesia, tayo nakakarinig ng salita ng Diyos at ang wish nga niya, sabi niya, sana ngayon at saka sa susunod na henerasyon na kayo na ay patuloy pa rin tayo na nag-attend ng church natin. So, para sa aming family, Pastor, yung church natin, malaking blessing. At pangalawa nga, yung pagkakaroon ng big family. I'm really blessed na meron kaming malaking mga miyembro ng pamilya. Bawat isa sa kanila ay may mga kanya-kanyang katangian, pero parating bumabalik ako sa Lord ng trust, pagtitiwala na itaguyod niya kami sa lahat, lalong-lalo na siyempre yung spiritual na. So, sa buong 2013, sa lahat ng araw na 365, hindi pa tapos, nakita namin ang buong pagkalingan ng Panginoon sa maraming dahilan kung bakit siya ay purihin ngayon at patuloy.
Okay, maraming salamat, Tess. At it's refreshing to hear na magpuri dahil sa malaking pamilya, dahil maraming miserable dahil sa kanilang malaking pamilya na hindi matustusan. Ngunit kung makita natin ang pagpapala ng Panginoon sa bawat isang miyembro ng pamilya, ay malaking kagalakan sa Panginoon. Next. Sino pa? Meron pa, lessons, blessings, trials of 2013, and how through it all. Yung binanggit na verse ni Tess sa Psalm 117 na ginamit na salita na steadfast love, one of the key Hebrew words of the Old Testament, kesed, ay covenant love. Ang ibig sabihin nun, hindi ito love of circumstances, love of moods or emotion. It is love that is secure in the covenant. Carol.
Walang tumayo. Hindi pa ako ganang kahanda. But This year had really been a trying year for us. Every day of the year is really a trying year for our family. Ngunit, sabi ko nga sa asawa ko at sa mga anak ko, napakadami ng blessing that we received despite the afflictions that we had all through the year. Walang araw po na ang bawat araw po namin ay hindi namin alam kung ano mangyayari. Dumating pa kami sa point na hindi namin alam kung saan manggagaling yung kakainin namin. Maaring sa inyo, maaring hindi alam ng iba, pero maraming kapatiran ang nakakaalam nito. Ngunit, babasahin ko yung sa 2 Corinthians, wala akong Tagalog eh, pasensya na ho kayo dun sa ano. 2 Corinthians 4 verses 8 and following. We are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not driven to despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed, always carrying in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. And I'll skip. So we do not lose heart, though our outer nature is wasting away. Our inner nature is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing us for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Napakaganda. Siguro ang iba po ay makikita na napaka-weird nito, pero napakabuti ng Panginoon, pinadaan niya kami dito. Kasi mas lalo naming nakikita ang kung gaano kaganda ang katotohanan kung sino ang tunay naming Diyos, na siya ang pinanggagalingan ng lahat. Siya ang naging tulong namin sa lahat ng oras. Yung katotohanan na ang ating Panginoon ay walang limit, walang katapusan, walang pinagmulan, ay naka-encourage din sa amin. At saka talagang kung sino ang Panginoon natin, siya pinagkukunan ng lahat, siya yung may control ng lahat, ang lahat ng pinagdadaanan namin ay hinayaan niya para sa ikabubuti ng aming kaluluwa. Sabi nga dito, though our outward self may be, kailangan gamitan ng salamin, our outward nature may be wasting away dahil sa pagtanda, dahil sa pagka, well, lahat naman na alam natin nang ang lahat ay nawawala. Lalong ipinakita sa amin ng Panginoon na anuman ang pwede nating panghawakan, be it pera man yan, kalusugan natin, kakayanan natin, success, o anuman ang narating nyo sa buhay nyo, ang lahat ng ito ay mawawala. Kumpara sa, kung kaya't napakabuti na ang ating maging comfort, maging sandigan natin sa panahong ito, ay ang ating everlasting and infinite God na walang katapusan. Kasi anuman yung pinanghahawakan natin, wala yan eh. Pamilya man yan, kaibigan man yan, kakayanan natin, katalinuhan, anuman ang ating na-attain o natanggap, makikita natin sa Yolanda yan, di ba? Lahat ng kanilang pinagtrabahuhan all their life were washed away in just a day or two. So doon natin napakabuti at napakaganda ng itinuro sa amin ng Panginoon. And we really treasure every day. And I was telling my family nga the other day that I feel so, nanglulumo ako kasi I did not do justice sa kabutihan ng Panginoon. Dapat mas lalo kong pinagbuti ang pagnonourish ng spiritual souls ko, ng aking pamilya, ng aking mga anak. Ngunit, nadala ako sa agos ng mga concerns of the world. Though, nagde-devotion pa rin naman, but I could have done better. Mas lalong dapat sa panahong to, pinagbuti ko yung mga spiritual kong gawain, disiplina, It's so undeserving, though we will not ever deserve what God is to us. Yung kabutihan ng Panginoon, araw-araw ay talagang biyaya ng Panginoon ang makakapag-sustain sa atin. Wala tayong magagawa. Kahit pa magtrabaho tayo 24 hours, we can never ever have what we need if the Lord will not allow it. So, even yung preachings during the entire year, especially yung Knowing God series, mas lalong naging maganda sa amin, lalong tumingkad, na kami ay nananampalataya sa aming Diyos, sa ating Diyos na buhay, sa ating Diyos na may control ng lahat ng bagay. Ang panalangin ko, nawa sa darating na taon, mas lalong lumago kami sa biyaya, mas lalong maging masipag ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos, maging, at saka yung pala, isang natutunan namin during the year, in whatever circumstance we have, we ought to give thanks in everything. Napakaganda kasi na dumaan kami sa ganito na pagsubok. We had been into this for the past 3 years. And dito talagang napakaganda kasi pinuno kami ng Panginoon ng mga bagay na hindi natin nakikita araw-araw. Yung kabutihan ng Panginoon na meron tayong kinakain, ligtas tayo, andyan ang pamilya mo, at lalong higit ang kaligtasan na ibinigay niya sa atin because we deserve hell every day. We deserve God's wrath and yet, every day, and yet He saved us. I could have been worse. I could have been talagang wala ako, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, ang lahat ay tanging biyaya lang ng Panginoon. Wala talaga tayong magagawa. So, yun, tinuro sa amin ng Panginoon na in whatever state we are, we should always pray all the more to the Lord for graces to face whatever we will face for the day. At itinuro sa amin para mas lalong ma-magnify namin ang pangalan ng Panginoong Jesus. And I would not forget to, ang isang naging biyaya rin sa amin ay naging ligtas ang kambal namin ngayong taon na to. And we're continually praying for 2 of my sons. Pero sana ang dalangin din namin is hindi lang maligtas sila, kung hindi magpatuloy sila sa pagsisilbi sa Panginoon na may kagalakan sa anumang pagdadaanan nila. Because God truly deserves all the praise and thanksgiving.
Maraming salamat, Carol. Yung kanyang binanggit na sitwasyon na dumarating kuminsan sa punto na hindi alam kung saan manggagaling, that's the classic case ng Canaan when it was described. No Nile River na reliable ang source. They had to depend upon the eyes of the Lord who look up after the land from the beginning of the year to the end of the year. At yan ang isang bagay na sana ay lagi nating alalahanin. Nabanggit niya ang verse which is actually 1 Thessalonians 5:18. Give thanks to God in all or in everything, for this is the will of God in Christ Jesus. Sana magawa natin yon, ano man ang ating sitwasyon. She mentioned doing justice to the goodness of God. Well, one way that we can do justice to the goodness of God is give testimony to it before the hearing of God's people. So who would like to give justice to God's goodness by testimony today? Sige po.
Hello. Good morning po sa inyong lahat. Gusto ko lang, kasi ang lakas ng conviction sa akin. Kasi medyo, takot-takot sa stage. Pero ang lakas ng ng Lord sa akin. I just want to thank God kasi iniisip ko nga, pero ang alam ko ngayong 2013 kami naging part of this family. Dito naka-attend kami dito sa church. Kaya we're from other church kasi, and then ang husband ko ay nakapag-attend ng Reform, then nalaman niya yung katotohanan. Then nung time na ako ini-encourage niya na kailangan ay umalis na doon sa dati naming pinag-inaatenan. Sabi niya, "Mami, mali pala." Sabi niya ganun-ganun. So before, talagang nagdi-disagree ako sa kanya at talagang nag-o-oppose ako sa kanya. Dami ko sinasabi, dito na tayo nagkakilala, nagpakasal, nabinyagan ang ating mga anak, lahat-lahat. Sabi ko, bakit ganun? Parang hindi naman yata, ano yun din. Sabi, "Mami, hindi eh, ang katotohanan eto." And then talagang ganun pa rin, hindi ko pa rin, sabi ko, hindi ko talaga maintindihan. And then one time, parang February ata, nung dinala niya kami dito kasi sinurge niya sa internet, sabi niya, "Mayroon tayong aatinan doon, guys. Saan layo." Then that's the time na nag-uumpisa pa lang akong mag-drive noon. Sabi niya sa akin nung umalis na siya, kasi bakasyon siya noon, sabi niya, "Mami, doon kayo mag-church." Sabi niya, "Ano, hindi ko pa kayang i-drive yun, ang layo." Yun ang dahilan ko. Tapos sabi niya, "Sige, mag-hire tayo ng driver para makarating kayo doon every Sunday, pero doon na kayo mag-church." Sabi ko naman sa kanya, "Naku, kung ganun din lang, magbabasa na lang ako ng Bible, hindi na ako aattend ng church kahit kailan." Sabi ko ganun. Yun ang inaano ko. Then God made a way na talagang gumawa ang Lord ng kaparaanan nung mag-May, nung bakasyon ng mga bata. God made a way na makarating ako doon sa Dubai, kasi nasa Dubai yung husband ko. Pinagbakasyon niya ako doon. And then doon, dinadala niya ako doon sa church na inaatenan niya, which is Reform, at may mga gawain din sa every weekend, weekdays, may gawain din doon sa villa na kanilang tinitirahan. So doon ako naliwanagan. Kailangan pa pala akong dalihin sa Dubai para, kasi talagang nagdi-disagree ako noon. Ayun, kasi ang buong family ko, family niya ay talagang born again na, pero sa mali pang ano. And then sabi ko, thank God, at talagang dito ko na naunawaan na ang grace talaga ng God ay napaka, yung talagang sabi ko, ganun pala yon. Talagang ang bait ng Lord sa atin, which is before hindi parang baliwala lang sa atin. So nagiging malinaw na sa akin, bagamat medyo bago-bago pa lang, hindi pa masyadong ano, syempre every Sunday lang nakaka-attend, wala yung husband ko na medyo, siya yung rooted na eh, yung alam na yung, sabi niya, "Mami, mag-devotion kayo." So ginaguide niya kami, minsan sa nagchat kami habang ano, tinuturuan niya kami. So thank God talaga, napakabuti ng Lord. He has perfect time for us, for each and every one of us. At ang grace niya ay nandyan lagi. Napakabuti ng Lord sa kanyang pag-iingat sa amin at sa kanyang pagdala sa amin sa tamang pananampalataya. Praise God for it.
Okay, maraming salamat kay Sister Cecil. At it is no little step of conscience when you decide to change because of the truth. At isang bagay ito na nakita kong maraming pagkakataon as principal ng Grace Ministerial Academy. Maraming mga gumawa ng hakbang nang dahil sa konsensya, we all resist change. Nandun yung native resistance natin, at siguro walang mas nire-resistensya natin kaysa spiritual change. And when one takes that step because of truth, that is a true step of conscience, and that is no little thing. So, purihin ang Panginoon sa gayong mga desisyon. Who next will make a step to praise the Lord publicly? Anyone else? Michelle.
Magandang umaga po. Hiyang-hiya ako, kaya hindi ako makatayo. Nakonsensya po ako, Pastor. Purihin po ang Panginoon na binigyan niya po ako ng lakas ng loob para magsalita. Ang isang blessing po, hindi po sa isa, maraming blessing pong binigay ang Panginoon sa akin ngayong taon na to. Unang-una po, syempre, yung trabaho ko. Pangalawa po, yung mga estudyante ko. Pangatlo po, yung co-teachers ko. At syempre po, ang iglesia. Una-una po sa trabaho ko, nung una, hirap na hirap po talaga akong mag-adjust. 2 oras, natutulog ako. Talagang 11, 12, gumagawa pa ako ng visual aids kasi kailangan dahil baka mag-observe ang principal. Tapos may time na hindi na ako makapag-church. Sabi ko, namimiss ko na magturo sa Sunday school kasi yung busy time na ibinigay sa akin ng Lord, sabi ko, Lord, kung ito po ay isa sa itinuturo nyo sa akin kung paano ko imamanage ang aking oras, tulungan nyo po ako. Laging ang prayers ko po ay, Lord, tulungan nyo po ako, bigyan nyo po ako ng kalakasan para makapagturo, para na rin makisama sa mga kasama ko sa trabaho. Pangalawa po, syempre yung financial matters. Kasi po, kahit po hindi naman namamasahe, pero ibinigay pa rin po ng Lord na may mga kapatirang nalalapitan. At nagpapasalamat po ako sa inyo sa mga pagkakataong talaga pong parang katulad nga na kay Tita Carol. Hindi ko alam kung hanggang kailan yung bigas, yung ulam. Maraming salamat po sa inyo na nandyan kayo para sa amin. Pangalawa po sa mga estudyante, noon talagang suko na ako, ayoko na po, Lord, tulungan niyo po ako, bakit po ganito ang mga estudyante? Lagi ko kinukumpara sa private, hindi naman ganito ang mga salita ng estudyante. Pero bakit dito po, ganito, ganyan? Masasamang salita po talaga ang naririnig ko. Mayroon akong isang estudyante na talagang pag nagtuturo ako, hindi niya ako pinakikinggan. Bagkus po siya ay laging nang-aaway. Hanggang sa may topic po ako ng English po yun. Meron pong, ang isa sa material ko ay Bible. Tapos ginamit po doon yung Proverbs. Tinanong ko sila, who among you prayed every day? Wala pong tumaas ng kamay. Ang sakit po sa kalooban. Sabi ko, hindi kayo nagpapasalamat. Ano bang dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon? May tumaas, sabi niya, ma'am, yung pong mga ibinibigay araw-araw na pagkain. O tama naman. Pero hindi niyo ba naiisip na dapat tayo magpasalamat sa bawat araw ay nagigising pa tayo? Ang hininga na ibinibigay sa atin ng Panginoon? Eh, ma'am, hindi naman po mahalaga yun. Mahalaga po yung kakainin mo. Paano ka po mapubuhay kung wala kang kakainin? So, hirap na hirap ako. Lord, tulungan niyo po ako hanggang sa itong batang ito ay laging pumupunta sa amin. Tapos ito lang pong last Thursday, nagbigay po sila ng mga card. Christmas card daw po. Isa sa nakapagpaantig po talaga ng aking damdamin. Sabi ko, Lord, ito po ba ay hinipo niyo na ang puso ng batang ito? Kasi po nung binabasa ko yung sulat niya, ang isa pong tumatak sa isipan ko, ma'am, maraming salamat po sa kabutihang asal na itinuro niyo sa akin sa loob ng 6 na buwan. Ngayon lang po may nakaunawang guro sa akin at salamat po na nakakapag-share kayo ng salita ng Panginoon. Isa rin po sa gusto ko ipagpasalamat sa Lord yung pagdadala nga po siguro sa akin doon sa aking trabaho dahil ang aking pong mga kasama ay super competitive. Hindi po sila nagpapatalo. At bukod po doon sa hindi nila sa pagtanggap ng pagkatalo ay hindi rin po sila marunong magpasalamat sa Panginoon. One time po mayroon kaming contest na sasalihan. Sabi ko, bago tayo umalis, manalangin po tayo, humingi po tayo ng guidance sa Panginoon. Huwag na, kasi malilate na tayo. Sige na po, saglit lang po. Hanggang sa nilid ko nga po yung prayer, salamat po sa Lord kasi binibigyan niya ako ng lakas ng loob para gawin lahat ng bagay na naishashare ko sa kanila. Hanggang sa pag po may contest, tinatawag na po nila ako, Lord, thank you po kasi meron pala akong, may mission pala ako sa paaralang ito. Na every time may contest, pakitawag naman si Ginang Kalalo at tayo ay mananalangin bago tayo umalis. Hanggang sa yung aking pong principal ay naisipan na sabi niya sa akin, Gina Michelle, baka pwedeng gumawa ka ng isang paalala sa ating mga kasamang guro. Dahil siguro po nalaman din na may binigay po ang Panginoon sa akin. Iginawa ko po sila ng isang tula at may highlights po doon na kapag tayo ay nagagalit na sa bata, Bumilang po tayo ng isa, dalawa, tatlo. Panginoon, tulungan mo po ako. Apat, lima, anim, mga batay aking mahalin. Pito, walo, siyam, ako po'y inyong gabayan. Sampung aking mga daliri, huwag hayaang makapanakit. Po, maraming salamat po sa Panginoon na araw-araw yung aking pong burden. Nung una, ayoko na po, sumusuko na ako, babalik na ako sa private school, ayoko na po. Pero nakita ko po yung itinuturo ng Lord na may kailangan kang gawin. Salamat po kasi sa bawat preachings na naririnig ko dito kay Pastor, ay meron po akong naishashare sa bawat tao. Sabi nga po sa Psalm 55:22, cast your burden sa Panginoon at talaga pong siya ay magsusustain sa atin. Maraming maraming salamat po.
Okay, maraming salamat, Ginang Kalalo. Si Michelle, mula pa ng pagkabata, narito sa ating iglesia, lumaki sa Sunday School at sa biyaya ng Panginoon ay dinalaw ng kaligtasan. Napakagandang patutuo kung tinatawag ka ng mga kasama mo sa trabaho para sa panalangin, para sa pagpapatutuo at pagsishare, and that's something that we should aspire after. Maybe one or two more. June. Deacon June.
Of course, unahin ko muna na very overwhelming yung mga pagpapala this year. Hindi naman natin pwedeng ikaila na ang ating mga tinatamasa sa araw-araw ay nagmumula sa ating Panginoon. Ngunit dahil limited yung time, i-share ko lang yung... Hindi ko pa mahanap yung right verse, pero anyway, I thought of a verse. Proverbs 30 and verse 5, every word of God proves true. He is a shield to those who take refuge in Him. Tulad ng sinabi ng aking asawa, puno ng trials, mga pagsubok ang taong ito, even for the past couple of years. Ngunit ang natutunan ko at ng aming pamilya is that hindi kami dapat madala matangay sa sirkumstansya. Kasi kadalasan pag medyo if the circumstances around us ay medyo adverse or against us, nawawalan tayo ng ating tamang pag-iisip, ng ating tamang direksyon sa buhay. Ngunit salamat dahil meron tayong salita ng Panginoon. Kahit man kaiba yung sirkumstansya na ginagalawan natin o para bang kontra sa ating inaasahan, ngunit makakaasa tayo na ang katapatan, ang salita ng Diyos ay nandyan upang tunay nating asahan, panghawakan, at maging gabay sa ating mga desisyon at maging gabay sa ating pamumuhay sa araw-araw despite hindi kanais-nais yung mga nangyayari sa araw-araw. So, salamat sa Panginoon sa mga katuruan, sa mga katotohanan, at salamat dahil meron tayong salita niya na kahit wala si Pastor o wala man yung mga kapatiran, pwede nating buklatin, hanapin, at ating paniwalaan, dahil ito ang salita ng Diyos ay tapat, totoo, at ating panghawakan sa lahat ng oras ng ating buhay. Yun lang po.
Marami tayong mga iisip na pasalamatan, but one thing that we should never forget thanking God for is His Word. Mawala man ang lahat, sinabi ni Job, I have esteemed the words of your mouth as my daily bread. At isang bagay ito na lagi nating isaisip. Last, Chancellor.
Hinihintay ko lang na may mauna ng lalaki. Mas matapang sa akin. And tamang-tama din kasi yung shinare ni, ni Brother June kasi ang gusto ko rin basahin bilang pasimula ng aking, patutuwa ay sa Joshua 1:8. No? Sabi niya, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night so that you may be careful to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, then you will have good success. Isa na namang taon kasi ang lumipas sa buhay ng isang chancellor na merong 1,000 na alalahanin. No? Araw-araw, alalahanin sa trabaho, of course, sa bahay. No? And I couldn't imagine making it another year without the guidance of God, no? And without the guidance of his word para sa isang nanunungkulang katulad ko na kung saan ay inaalala mo lagi kung paano magiging tama ang lahat ng sasabihin mo, lahat ng gagawin mo, lahat ng decision mo, no? Na meron kang 15,000 mahigit na tao na magkakaroon ng iba't ibang opinion kung ikaw ba ay nagtagumpay o hindi, no? Kung ang ginawa mo ba ay mali o hindi, no? Ito ay napakahirap dalhin. At ito yung aking isang kinatatakot nung una na ako nagdidesisyon na ako ba ay tatanggapin ko ba yung hamon na ito bilang maging isang leader ng universidad, no? Subalit ang isang natutunan ko nga dito ay ang manghawakan lamang sa salita ng Diyos sapagkat naandito na yung mga prinsipyo no? Na pwede nating gamitin upang tayo ay hindi magkamali sa ating mga hakbang, sa mga decision natin, sa mga choices natin, andito na no? Andito na. At maari mang magkamali tayo, no? Na isa sa palagay ko kinatatakutan ng mga namumuno ay yung talagang pumalya, no? At ikaw ay pumalya at hindi ka maging magtagumpay sa iyong mga programa. Subalit, alam niyo yung takot na yan ay napapalitan niya ng kapayapaan para sa akin kapag ipinapaalala sa akin na ang mahalaga ay naging matapat ka sa salita ng Diyos, no? Nanghawakan ka sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos, no? At ito dapat ang gawin mong panukat, no? Kung ikaw ba ay naging matagumpay o hindi sa iyong pang-araw-araw na ginagawa o sa iyong mga pang-araw-araw na katungkulan, no? At ako ay nagpapasalamat din sa Diyos na hindi, lagi kong panalangin, huwag sanang ilayo, ang aking puso, ang puso ng aking mga pamilya sa salita ng Diyos.
Okay, maraming salamat, Chancellor Rex. It's good to hear that from him. Alam natin yung kanyang mga kabigatang daladala, pinagdaraanan, agam-agam, gumawa ka ng desisyon, baka ka mamidya, iba pang mga bagay na talahin. Subalit yung commitment to the scriptures, the word of God, gives peace amidst the doubt and the turmoil. Naalala ko because I was just reading it through again, yung isang bahagi sa Pilgrim's Progress ni John Bunyan, nang si Christian at Hopeful ay nawili sa isang lugar na ang tawag ay Bypath Meadow. Kumbaga, nakatulugan nila. Nang magising sila ay nasa lugar na ni Giant Despair. At yung pangalan ng lugar ni Giant Despair ay Doubting Castle. At nakulong sila ron. And of course, you know what John Bunyan was trying to say. There are times, moments in a Christian's life when he is in despair, when he is imprisoned by doubt. Nakukulong siya ng alinlangan hanggang maalala ni Christian na sa kanyang dibdib pala ang susi ng pangako na makapagbubukas ng anumang pintuan, ng anumang bilangguan, at yun ang kanyang ginamit. And that is the Christian's assurance amidst the turmoil of doubt that besets us every day of our lives, ay makapagpatutuo tayo na ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago, yun ang matibay nating sandalan at pinatotohanan iyon ng Diyos sa taong 2013. Ano man ang mga palya na nangyari sa paligid natin o sa buhay natin, hindi kailanman pumalya ang salita ng Diyos. At salamat sa mga patotoo at sana makarinig pa tayo ng more testimonies next Lord's Day. And once again, it all proves ang katotohanan na ang salita ng Diyos ay matibay na muog, matibay na sandalan. Ito ang nagpatayo sa atin sa taong 2013 at sana patuloy na magpapatayo sa mga susunod pang taon. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa mga narinig naming mga patutuo na sa kabila ng mga bagay na aming dinalang kabigatan sa gitna ng mga unos sa mga pag-aalinlangan ay iyong pinatunayan ang iyong katotohanan ng iyong salita at nawa nga Panginoon ay tunay na ito ang makita ng bawat isa sa amin na bagamat marami ang tumutumba at pumapalya sa aming paligid, ang salita mo ay matibay na muog. Ito ang aming sandalan, ito ang haligi at nawa Panginoon ay sa mga narinig naming patotoo, makita rin namin ang katotohanan ng iyong mga pangako sa bawat araw ding aming pinagdaanan sa taong ito na matatapos at patuloy naming panghawakan sa mga susunod pang taon. At sana'y muli kaming makarinig ng mga gayon ding patotoo na tunay na pupuri sa iyong pangalan, magpapatotoo ng katotohanan ng iyong salita at magpapakita na kami ay patuloy na nakapagpiis, nakapanindigan, hindi sa sarili naming lakas, kundi sa iyong biyaya lamang. We give you thanks for all that we have heard, and we pray that all this will redound to your praise and to your honor, and indeed, we do well as saints, as your people, to give you praise for all that your graciousness has proved to us in the year 2013. Receive our praise, receive our thanks. In Jesus' name we pray all these things. Amen.